La historia defilado kun figuroj de soldatoj en uniformoj de diversaj formacioj kaj militistaj veturiloj, la sepa koncerto de sendependeco en la muzeo de la Varsovia Insurekcio kaj la heltejo sendependeco troviĝas inter la atrakciaĵoj de la merkrede pasanta Pola Nacia Festo. Festo de sendependeco. La ĉefaj solenaĵoj okazos sur la Varsovia Pirsutski placo. Inaŭguros ĝin koncerto kaj solena militista parado. Tagmeze okazos ŝanĝo de honora gardostarantaro ĉe la tombo de nekonata soldato, laŭtprezento de la pereintoj. Estos metitaj florkronoj ĉe la tombo kaj ĉe la monumento de marŝalo Józef Piłsudski. Sekve la historia parado celos la muzeon de la polaj armeaj fortoj, kie okazos pikniko tuŝu la sendependecon. Inter alie en la muzeo de sendependeco estos inaugurita ekspozicio La legia epopeo, kun eksponaĵoj prezentantaj la polajn legiojn, kiun akompanos la historia muzika spektaklo Patria mia cara patrolando. Vespere en Teatro La Granda okazos koncerto Perdiginta partituro Karol Kurpinski, dum kiu okazos praplenumo de nekonata komponaĵo de Kurpinski. La alia koncerto en la Muzeo de la Varsovia Insurekcio estos inspirita de la eventoj en la jaroj 1980-1981-1989. Gi elmontros la heredajon de la conspira landa armeo kai etoso de la Varsovia insurrectio 1944 por la formado de patriotismo kai sinteno de pliai generacioi de poloi. Varsovio iam estas ornamita per polai naciai flagoi, multas subcielai expozicioi. La 11 de novembro la Stata Archivo presentos fotoin kai archivajoin inter alie el novembro 1918.